habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaaneysa Washington.
Talaada bisha Januaryna waa 29 sanadkuna waa 2019. Waxaad haatan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxaa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda wadaagaynaa kugu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf ka taagan xubnaha maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Daabitreedka hay-adda loo maray baa la maray, daabti sharciga ugu baqnaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka dhibisa hay-adda loo dhisay. Waxaa weeye marka taas baa shirkadugu marka isgaarsiinta 19-19 shirkadan sheegaynaa oo meesha ku qoran in sharcigii la baalmaray.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan qaraxyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa dhegaystayaal. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Labo qof ayaa ku dhimatay, 4 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay baarkinka Kaalin Shidaal oo ku dhow X Shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka. Dhimashada iyo dhaawac dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey gudoomiyaha xuseenka amniga ee gobolka Banaadir. Sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib isugu jiray. Qaraxa oo ka dhacayna waxiga jaamacaddii Shabeelle duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare ku kooban dhaawacyo oo gaaray 3 injineer ah iyo askar ilaala ah. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegaya in 2 ka mid a ay yihiin ajaanib.
Kooxda ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa waxay sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga soo dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, isla markaasna aanay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20-ka dal ee ugu horreeya. Kusimaha wakiilka Mareyka ee Transparency International Zio Reuter ayaa waxa ay ku tilmaamtay 4 dhibcood ee hoos u dhaca mid aan fiicnayn, waxaana ay tilmaamtay in tani ay timid waqti Mareykanku wajahayo halisyo dhanka isku dheelitir la'aanta. Mareyka ayaa keenay 7 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd 7 dhibcood.
Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dambi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dib loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadaysay Nabi Maxamed Alayhi Salaam. Dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa soo jiitamaysa tan iyo sanadkii 2010-kii. Bishii Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaas ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dib loogu hanjabay. Go'aanka maxkamadda ayaa jidka u sii xaaraya in ay ka baxdo dalka Pakistan iyadoo lagu wado in ay Kanada u guurto maadaama oo dowladda Kanada ay hore magangeliye u siisay carruurteeda.
Ra'iisul wasaaraha Falastiin Rami Alhamdulillah ayaa maanta oo talaada ah is-casharadiisa u gudbiyey madaxweyne Maxamuud Cabaas. Bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ee Falastiin ayaa lagu sheegay in xubnaha dowladda ay howlahooda sii wadi doonaan ilaa ay inta dowlad cusub laga soo dhisayo. Talaabadan ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii garabka Fatax ee madaxweynaha Falastiin uu ku taliyay in la beddelo golaha dowladda. Garabka Xamaas oo gacanta ku haya Mareykanka Gaza ayaa waxa uu diray is-casuuladaas iyadoo uu sheegay in Maxamuud Cabaas uu isku dayo inuu garabkaasi ka saaro siyaasadda Falastiin. Dowladda Falastiin iyo Xamaas ayaa waxay wada seexdeen heshiis nabadeed muddo hadda laga joogo 2 sanadood, laakiin muranka soo socday oo soo tarayay oo u dhexeeya labada dhinac ayaa ishortaagay dhaqangelinta dib u heshiintooda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in shan nin oo lagu loo soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa sanadkii 2015 ayaa maanta hor yimid maxkamad ku taala magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkan waxaa noo hayaa Maxamed Faarax Shire.
ragan loo haystay inay ka dambeeyeen ama soo qalqaaliyeen howlgalkii xarakada Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa University 2 bishii Abriil sanadkii 2015 ayaa saaka maxkamadda Milimani High Court ee magaalada Nairobi la soo joojiyay. Ragan oo kala ah Rashid Imbereera, Sahal Diiri Hassan, Hassan Eden Hussein iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiqaadir iyo wardiyihii jaamacadda Garissa University Osman Cabdi Dhaqane ayaa maxkamaddu waxay ku sheegtay in afar ka mid ah dacwadoodu ay sii socon doonto, balse waxay laashay dacwadii loo haystay waardiyaha Garissa University Cusmaan Cabdi Dhaqan oo ku sheegtay in wax daliila loo haynin inuu ka dambeeyey ama ku lug lahaa weerarkii xarakada Al-Shabaab 2 bishii Abriil sanadkii 2015 ay ku qaaday Garissa University. Francis Diene, xaakimka guddoomiye dacwadaas, ayaa sheegay in dacwad si rasmi ah ugu furmi doonto raggaasi afarta soo haray, wuxuuna sheegay in dacwadoodu 13 bisha Febraayo ee foodan nagu soo hayso ay dacwadoodu ka furmi doonto maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Raggan ayaa waxaa lagu hayaa inay soo maleegeen qaybna ka ahaayeen weerar ay ku dhinteen 148 arday oo jaamacadda Garissa University dhiganayay xilligaasoo kooxda Al-Shabaab weerar ay sheegatay ku soo qaadeen jaamacadda Garissa University. Kenya waxay la daalaa dhacaysaa weerar kala duwan ay ku soo qaadayso xarakada Al-Shabaab, balse marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya waxay sheegaysaa inay fashilisay weerar kala duwan oo ka culus weerarada haatan ilaa iyo haatan ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
Awisoon wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana hawaalanta af Soomaaliga v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Goodhow waxaa noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta qaranka. Waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadkaynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada hayay waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormuud, Somtel iyo Telson. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormuud ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kala ah Hormuud iyo Telson. Su'aalaha ay shirkadaha 9 ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkada tartan ugu jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sida ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afiyeenka 9 shirkadood ee diidan qaabka loo qaybiyo xubnaha guddigan maamulaha hay-adda isgaarsiinta qaranka.
qaab dhismeedka hay'adda loo maray baalabaal maray qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisahay shirkadda loo dhisay waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta 19-9 shirkadu aan sheegayno meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saaray waxay sheegahayeen oo ku cadeynayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama xarsay
sidee loo baalmaray
qalaal waxa loo baalmaray sharciga sidii wuxuu ku saleysnaa in saddex xubnood ay ka yimaadaan sagaalka xubnood oo la dhisayo saddex ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacaan waxa weeye dhexdooda shirkadaha isgaarsiinta ka tashadaan kabacdina saddexda qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyo la kala baxay lakin hal company ah bay ka yimaan dadka badankiisa
muddada ay xilka hayaan guddigani waa 4 sano miyaysan idin la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan shaqooyinka
waa sax 4 sano hadday hayaan lakin kuma qoran 4 sano marka ayaan shirkadihii laga tagaalasiinaya waxa weeye sharci si u qoran yahay hadhowna hadana lagu soo xulayaa
qodobka 5-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka heerarka isgaarsiinta laakiin qorsheynta heerarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu waddo qodobka 14-aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono سيد محمد عبد الله وحاولي هي تلابوين كإلى هاتن لقاضي واكوان عدالة فلين شركة ده يرير
وحاولي وحن رسول بري دوكمنتي أرمى هاي وحاد بحنا سان ليسلين ليسلين كاسان وحاولي وحاد حايا دا وحيد دون سان ليسلين إذن سيسو أنا قنا وحن هاي سان ليسلين وسأرد إسلاح مطينا سيسي ودولة نسي فدرال كاي أرين تاسي ماركا وحن 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 ليسلين كيم دولة حباد على الصي ماركا إسلام ماركا أسنا annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency si baan weynay waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegi yahna ay signaliska iyo wixii loo jiray MNC ga iyo wixii loo jiray DC ga aadna la rabay in regulatory go bixiyo xataa waxaan weynay frequency si baan weynay marka regulatory go waxay ahay inuu u adeego shirkadaha oo siiyo frequency inuu siiyo baalka leeyahay lambar plan inuu siiyo baalka leeyahay dhamaan wax internetka ku xariir lahayn dhamaantood marka waxa weeye waraaq socod ordaysan oo tan leeyahay dhowr milyan baa ku qoran leen karaba badalkeeda noo ahaa anoo ciidana intii la wasiidana oo fahmarnay
yaa idin diiday ama qoraal baa la idin ku diiday mise waa afka uun in frequency la siiyo yaa idin diiday saasami
walaal frequencies ka hay'adda laftigeeda anagu tirin dhowr jeer waxaan lagu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xariireynaa waxaan raadinaynaa bal in frequencies ka ay yana wax ka helaan wax ka heshaan markii sadbacdina waxa waa nooga soo waayeen waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay ma jiraan halkan waxaa ka cadsiinay shirkadda ee hay'adda laftigeeda ee frequency bahayn oo shirkadda kale isticmaalaya
qodobka 4-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u mataliya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaaga heerarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha mataliya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn isla markaana cashuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay cabdisheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay'adda maamulka isgaarsiinta qaranka waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan
sharciga markii la baaskareeyey oo madaxweynu saxay wasiirka markaa hormuud ka ahaa arrintan wuxuu horay dardargeliyey waqti badana ka shaqaynayay sidii loo xulin lahaa dadka sharcigu siduu u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadkaas u xulaysaan inay sektorka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye laakiin idinku ma xaqiijiseen shaksiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn inaysan u shaqaynin shirkadahan
الصوف ولا صوم مكعبي
أنا أرتب دكتور فلاي في مجرى دخل ما يعابي وبورك كملة ونومنيش يقيم لك معنا هوسة وحال هذا وزارة ده صوف لدرجة كي منطقة الناس يوصلون ما أجي أو قال إنه ما إيه إن كونفليكت إنترست مجرى بس كان اللي في هنا الشام كله هي هنا اللي تكره كم هو requirement ده هاي وإن إحساس مغرانا مجرى requirement وحاجات له أفكا أما سامي كله أما واحدة كله إنه تكرر قريه شركته أو سامي كله هنا مركي إيشو هريال أو يمارد بدري إنه سو إنه كتر سلام كفديش وصدق ده خير كانه
وقت
لكن وحد لا يمجر على ده هاي خوفكم ما تفكر معه سواء تقول هاي شرعي سيدي سيب هيا كلير معها أو ملها تقال نفس الكل معنا يا شكرا كيمانا
تبع عقبادها صعب حي عبشاد الشركة لها وضتشل عانتا هي هالك ميشن لغا دقاق كروحان هردغي وسيرك وسارة دبوستة إسكارسينتا هي التكنولوجية دا إنجينير عبد عشور حسن
وحي دالك إسوق الدايين أنا يحد وحدي شركتي إن حال شركة إسكور قابتي صمتل كميت معها هرمود تلسو من هرمود كميت معها وشدح شركة يوب وانتتي ومارتي شرعي قانوني قدسا ليس له عشور بحية ولا حساب طمع مثل واجبات حقوق كمدة أي ودليه مركا شركات وشركة ووين وطلق في كارسون لغت وقلاو اللي يعد إلى غرس كندوني رنتنا وما دام وحب أيهم سبح وأي كسو أحدي وما ولا كان أكر وأحدي تلك الأكت كت ما ظن ولون باقي له لكن وحب حلق يشقينا وأفر سنة waxa laga shaqeynayaa waa dan guud cid tan gaar ah shaqay ka kulan marko waa horumarinta sektorka guud hadii cid isku dayday si gaar ah inay wax u sameeyaan qodob dan oo aqoon ku soo dhanyo afraad oo ayaa dhigayo oo maartay ah qodobka iska horimaadka danaha ee diidan ama conflict of interest waxa ka talad loo yaqaan
way qaar ka mid ah shirkadaha waxay leeyihiin kaliya maaha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin waxa kale jirta xubnahaas inay كثير سيهين شركات أغوين ودنك هرمو ذوكالي شركات داسنا وحي كعب سقبان إن أي غلانغال بادنكو ييراتو قابكا مامولك قدiga مامولا يهيد اسكارتين تا قارنكا غعانتا أي كودكتو حي هذا هكالانا سوق اللغة بحي
سيالكا قفوت هيئد مامولك هيئد اسكارتين تا قارنكا قفكي سيالات هورتا لمسو مقعادين ساولا جير أوده سيدات كله وحي كله هذا حلقف أي كله هذا شركة أدم العودي حلقفنا وحبك كمان بدالي كره أنت كله قف قاسنا وقف عن كل جسلاية هاي تغن فيه سي أخلاق فيه سي حد علوي سو أو مارتي وح شركة جارة وأسرع ما كسر درستي لأنه إنه ماشي سو دحكي ليه قامدي هي جارة أو ما تقولنا سجالك سيدات كله قف ما بدالي كره حطوا سكوت يعني سيران كل شيء وحقبنا يقابل صدني أفراد مركز وحنا نقنا يحفظين بنان كلاجئ دو ووش هو إني أقفك حفظين نمدي أو كم أو مارسكم التيسي إنه كاكتر سنة معملك هي هذه الكارسين تقارنك وحكسوا بحي أما هدين اللي يراهو ليس قيمة على لغو قابل قدقوني على جمع قابل دمان واسسي من اللغو قابل هدين قيمة لغو سبكترام كأي استعمالا دمان سيسي من أي لغو قابل هدين نمبر كأي استعمالا قيمة لغو دمان سيسي من أي لغو قابل لكن waxaan qabaa in sharciyan uu u roon yahay shirkadaha yaryar ka sababto sharciyan uu qasbaya sanadkan gudiyitaan aan hirgelin doona inay isku xirmaan dhamaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadin ah hal sim card oo dalka sida maarti caalamka u shaqeeyo ay ugu shaqeeyaan marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharciyan la hirgeliyo sharciga ayaana maarti damaanad qaaday horumarkooda waxay had u baahayeen waa isku xir hadii shirkadaha isku xirmaan kuwa yaryarkana fursad ay helayaan كوا وين الفرصة أي هلاين معاميتنا وهي هلاين حقوق قدر كم غنيت أو أعرف كي أنتوا إيش كده بودي لها لبس تعفر تلفون وهلا هل تنكر إنه ما ت شركة كسر وكلها كلها
هلت كلا وكذا على تلسمها جودي وحي هيد إن لما جعابين حبنتي سجالات كم نقول لهيد جودي قاسي كرسي قاسي أو إلى هاتن بنان وحكروا على ذك صوب حذي شرعي إسكارسين تقارنك يدو النقل كأوس حين مدحوينها الصومالية لبدي بشي أكتوبر لبدا كوني تطبيه طبنك ين نقل كيو أنسحية برلمان كصومالية أي سنة سوافق سنين
إن حبنت السجالات بل وح لو مجعب وعي وح يرفع فاين كبه.
حبنت السجالات إن ورطة إن لما مجعب وحنا لو مجعب وعي وح كري إن نقول كي كسب حي ملحوينا وجد قدومي هرب برلمان كقدم بي عفيف كي مركل قدبناي لو قدم ملحوينا سو أسيحه كدي من كسب حي فافين ترسمي قرب كاس وحق خلاف سنة. كي قلها شعبك هي أقل كثر إسكو صور راعين أيو قلاف سنة
مركا مدحوينه نقل قردو صحيحي صح ميا
مديك نقل قردو صحيحي لكن قضب كاس أو كمدع قضب كتبنات حبينتا كايمان لهد قرية نظر ما إهين تي قلها شعبك هي أقل كثر إسكو صور راعين مه لكن واها فرقير أو هل قيد ير تكسير كمدع قضب كتبنات oo ah in xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareenada ayaan waafaqsaneen sida meeshii key manager ayaan waafaqsaneen sida markii labadii gol isku soo raaceen taas markaa gudoomiyaha markan kala hadlay waxaan sheegay inuu aha qalad markii taajin markii qoray lana sheegto markaa qaldad yar markaa way ka dhici karaan laakiin ma bii karno markii noqonto qalad ma aha noqonto noqonto waa toddobaatan qodob oo mid ka soo farqunga intaas leh laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhamaan maartii ma noqon karto intii kale ma harantii ma karto
laakiin wada tashil aantu ma ahayn oo kaliya wax ku kooban hay'adaha iyo shirkadaha cabanaya balse waxa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabay gudigan galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dawladda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan Cabdullaahi Bilanuur toddobaadii uu kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay gudiga maamulaha hay'adda isgaarsiinta qaranka wasiir dawladdu waxa warqadaas ku sheegay inaan wasiirku kala tashanin magacaabista gudiga
waa hadda wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dawladda warqadaas aanu waxaan ku arkay baraha kadib wasiirku waxa uu hadalnay waana dhameysanay waana arrin hadda isku meel aan ka soo wada jeedno sidaana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala duwanaan karaan ma aha in aragti loo kala tago aragtidaasna waa ka wada hadalnay haddana waxaan maartis ku sii ayaan waxa uu aragnaa arrinkaasna waa qodob hore lagu soo gudbay hadii aad faahfaahin dheeraad iyo waxa uu baahan tahay wasiir dawladda inaad ka wareysatid ayaan jeclaalaha laakiin wax maartis cudur iyo cilada oo hadda jira ma jiraan
bishii August 2018 booqasho waxaad ku tagtay Puntland waxaad heshiis wada saxiixateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland qodobada aad wada saxiixateen mid kamida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxa laga hadlay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxa kamida qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dawlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyada qaanada qaabka iyo habka ugu haboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhu saxay sax
ah harun sidii dadku waxa waa runta wasiirka waxay nataan xasuusto bishii August 4th garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobka koowaad aan ku heejinay ayuu kamid ahaa runtii hadii ay jirto cid maamulka gobolka lagala tashaday waxa kamid ah maamulka gobolka Puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo xataa qoraal uu ku fiyay laakiin hadii wadaaradii ama asigoo markaa iyo cid kale waxa hadashay waxa ay ka keenaan anaga markaas waxaan diyaarinaa inaan meesha ugu tagno aynu ka wada hadalno sidee arrintu wax leeyahay garow ayaan isku tagnay waana ka wada hadalnay aniga wasiirku waana isku afkaranay waxaan u sheegay sharci kasta aayad quraan ma sharci kasta markastaba waxaan u sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku jiraa nidaamkaas u mara xataa waxa wax laga bedeli karaa dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu tusuuga qodobkaas maartii wax laga bedelo marka ma aha aayad quraan ah waxa maartii waa sax waan u sheegay laakiin waxaan rabnaa in habraacii loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay ina sharcigaas habraacii loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin la iskuna raacaa labada gole isku raacaan in aragtida sax ay tahay waa la bedelay aayad quraan ma
laakiin waa lagala tashtay soo ma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaa sheegtay
dhammaan waa kala tashanay laakiin aruno qof waa soo kocada waa soo kocan kara wax kale ayuu tashan kara laakiin anaga ka federaal ahaan maadaama aanahay hooyadii dalka Soomaaliya ee dawladdu u dhaxaysay gobolada hadii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho maal waxa xaqna u leeyahay inaan la fariisano qancinno kala hadalno meelna wax la dhigin oo aan deynin salaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan salaan wada hadalno wax soo kacay waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno
dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maars ee sanadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dawladdu doonaysay baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay-adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000 lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda Cabdishaakh Axmed Roble
waxaan ka sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar asoo la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaale ah oo dawladda Soomaaliya ka soo galay inay jiraan ma uma inaysan jirin waa sida boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa sida aan maqlo mid ku dhanna ay aaminsan yihiin fiiska laga qaadanay hadda markii lala wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaale yar oo ku jira accountku tal Djibouti iyo mid ku yilay xamar mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahayd wixii maalintaa ka dambeeya waxay dhaqaalaha ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay waxay intaa ka horeeyana xeeraalya hadda dhowrka guud iyo mutaqaanaa garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahayeen ee ay mas-uuliyadda qaadaan anagu hore mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inaan mas-uuliyadda lelana markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn u leeyahay oo shirkadii maamulayso kala register ee deyn ku leedahay .so domainka maamulkeedii in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay ixraanta dhowrka guud markaan la wareegnay kabaad inaa xisaabtayga anaga ahayna
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay intay la egtahay deyntaas
maya deynta waa la bixiyay deynta waxay ahaday $50,000
marka lacagtan Djibouti ilaa laba account bay ku jirtay dad baa kala baxay ilaa afar qof maxay ahaayeen dadka shaqaalaha
dadkaasi dadku ka shaqeeya ama saanu nagu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore marka dad waxaa gabar waxaa jirta qof fisaabiyo ku ahaa lagula yiri waxaa lagu yiri cabdicayis oo maamulo ka ahaa waxaa jireen mataqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah marka individualska iyo waxay qaateen iyo waxaan intaa anagu aragno raskaadka ahayn waxaan u gudbudaa daruurta guud
waa garta waxay qaateen lacag marka la isu wada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen midba qaybu kala baxay
numbarka korka maxaa laakiin waa ku dhowdaa
galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid ka mid a afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxaa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somalilan lacagtaasi oo markii dambe ay dawladdu ku guulaysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka waraystay agaasimihii hay-adda Sonic Cabdulcaziis Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia cabdulcaziis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015 cabdulcaziis xuseen cumar kama mid ahaa shaqaalaha lagu tuhmayay inay loonsadeen hantida dowladda taariikhaha lacagta lagala baxay akaanada dowladdana waxay kala ahaayeen 10kii bishii maarso 2018 oo ku beegnayd laba maalmood kadib markuu xil wareejinta sameeyey cabdulcaziis xuseen cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $39,416 lacagtii ku xigtay waxaa la baxay toddobaad kadib oo ku beernay 27-kii bishii Maarso, waxaana koontada Djibouti laga la baxay $16,500. Labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 12-kii iyo 12-kii bishii Abriil 2018.
maalinta aan anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan wax hadal ah, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawatay. Haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay, waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabisa iskale hay-addii aniga igala wareegtay iyo dadku hadda adigu sheegayso oo aad leedahay waxba la bixin. Anigu weli maba hubo inuu wax la bixin, adigu unbaan ka dhahay taad aan kaa maqlaya. Marka iyagun baa wadahadli doona, wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq leegu leeyahay inaan ka hadlo. Qoraanaan wada qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka, qoraankaasaan kula wareegnay, xilkaga un ku kula wareegnay, akoonada wixii yaala waa guddiga fanansiga sheegay, iyagaanasa markii guddi ku magacowday guddigaas baa hadda sida adeeg xogta asaga isbuqaanay wixii lala baxay wixii ka dambeeyay. Laakiin anigu 8-dii bishii wixii ka horeeyey waa halkeedii la wixii ka dambeeyey wax xisaabtaas iska leh hay-adda. Marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqeynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay, laakiin anigu ma hubo inay la baxeen, mana kuwa cadayn karo
dokumentiga dowladdiisa ugu taala. Marka dadkan yaa shaqaalaysiiye sidoodaba meesha u shaqayn jireen hay-adda marka aad u joogtay
baanalka iyo sideeda marka la sameynayo hay-ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ay ka kooban yihiin ama dad yar ay ka kooban yihiin, tiro unbay ka kooban yihiin. Tirada unbay ka mid ahaan dadkii ka shaqaynayay, waxaana doortay guddigii markaas joogay. Marka dad waxay ahaayeen ka shaqaynaya hay-ad.
Marka magacyada aan sheegay way ka shaqayn jireen meesha, oo hadda kuu sheegay
waa dad hay-ad ay kala shaqaynaya waa
okay. Laakiin aad umaad shaqaalaysiin id shaqaalaysiisa mataqan
taas anigu maana shaqaalaysiin. Guddigan waxaa magacaabay wasaaraddii markaas marka xirka la yacni aan wareegayay joogtay magacaawday.
Xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday.
Aad ayuu mahadsanahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka Baaris. Halkaas kala socotaana waa VOA. Haddaba dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkaasi galka Baarista, waxaa lagu kala aragti duwan yahay guddiga maamulka shirkadda isgaarsiinta qaranka. Su-aashuse waxay tahay maxaa looga baahan yahay sideedaba in waaxda isgaarsiinta la maareeyo hawsheeda, sidoo kale maxaa looga jeedaa maaraynta ama maamulka hay-adaha isgaarsiinta qaranka. Waxaa arrintan inoo iftiiminaya Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimahaasi isgaarsiinta ku saabsan.
Sharciga isgaarsiintu waa sharci ama maarayn ama waxay dhahaan regulation oo loogu talagalay hay-ad walba oo dhaqaalaha ah waddan walba oo adduunka. Dhaqaalaha hay-ado waxaa jira dowladdu inay maarayso tahay, sharciga ay u dejiso ay tahay waxay dhahaan regulationka, waxayna hay-addaasu tahay laba nooc, ama dowladda ay ka tirsan tahay si fuul ooga tirsan tahay, ama dowladdaa dhista laakiin waa madax bannaan tahay dhinaca sharci dejinta iyo maaraynta howlaheeda. Madax bannaanidaasna waxay qaarkood si toosa ugu maaraagtay report gareeyaan baarlamaanka waddankaas, dhaqaalahoodana qaarna way soo saartaan, qaarna dowladda ku taageerta, laakiin waa madax bannaan tahay si ay u maarayso sektorkaas dhaqaalaha. Wuxuu noqon karaa telecommunicationka, wuxuu noqon karaa korontada, wuxuu noqon karaa biyaha. Waxaana saa loo yeelay waxa weeyaan dowladdu waxay isku koobaysaa samaynta siyaasadaha keliya, waa policy making sectorka, kadibna waxaa la sameynayaa hay-ad madax bannaan, waxay dhistaa ay sameysaa shuruucda businesskaas uu ku shaqayn doono. Waxaa dhici karta muddada yar inay dhib keento culays oo xakamayn, halkaana samayn iyo halkaana u dhaqaaqin, halkaan waa ku furanta, halkaan kuma furna. Laakiin muddada dheer waxay keenaysaa xoriyad dheeraada, marketka oo furfurma, shuruudo aada loo isticmaalo, iyo suuqoo kordha wadan kastana sida loo maalgelinayo waxay ku xiran tahay shuruucda wadanka uu yaalo.
Marka sharciga isgaarsiinta qaranka ee Soomaaliya ay sameysay waxyaabaha u dhigay waxa kamid ah aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka, hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaa la sameeyay. Hay'addaas muxuu yahay waajibaadka saaran markay noqoto hay'adaha la maamulay ama la maareynayo?
Horta sharcigan hadda jira waxa weeye waxa la qoritaankiisa la bilaabo 2012 waxaana la geeyey golaha wasiirada 2012 xilligaa waxaa ra-iisul wasaaraha Cabdiwali Maxamed Cali Kaas madaxweynihii hore ee Puntland. Intaa marka la qoro oo la sameeyo qoritaankiisa wada tashi baa la geliyaa. 3 qolo ayaa lagala tashadaa, dowladda lagala tashadaa oo la weydiinayo ujeedada ee sektorkan ka leedahay, yani what is the policy of the government ee sektorkan ka leedahay. Kalabaad waxa weeye in lala tashado dadka consumers-ka isticmaalayaasha, dadka isticmaala service-ka. Tan saddexaadna waxaa lala tashtaa kambaniyada. Proceskaas baa marka muddo dheer qaatay oo la sameynayay wadankan. Wadan wuxuu ahaa dib ka soo baxay, marka si loo gaaro proceska wuu dheeraa. Welina waxaad umalaysaa inuu kala qoqobnaa, laakiin finally 2012 dowladda hadda jirta ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in sharcigii baarlamaanka la mariyo laguna guuleysto madaxweynahan uu saxiix. Waxayna noqotay duulaha ugu waaweyn ay dowladanka, hase yeeshee sharcigu wuxuu dhigaa in la sameeyo hay-adda maareynaysa isgaarsiinta qaranka Soomaaliya oo loo yiraahdo Somali Communication Act. Marka dowladdu waxay qaadataa mas-uuliyadda sameynta siyaasadda guud, sida for example inay dhahdo meelkasta internet inuu yaalo marna Soomaaliya 2025 in telecommunication mobile ku gaaro penetration ama gaarista inuu gaaro lasay 70% ama 75%. Waxay kaloo dhaxdaa inay maaragta ay dhaxdo isgaarsiintu waxay ka mid noqon kartaa xuquuqda insaanka, qof kasta oo binaadan inuu xaq u leeyahay inuu isgaarsiin helo. Waxyaalahaas bay promote karaan kasta, laakiin mas-uuliyadda saaran regulatorka waxa waaye inuu maareeyo siyaasadda hirgeliyo asagoo shuruucda uu degsaday raacaya iyo mabaadiidii asaga u taalay. Waana madax bannaan yahay completely go-aan qaadashadiisa waa ka madax bannaan yahay dowladda, waana ka madax bannaan yahay shirkadaha. Qaabka loo sameeyana waxa weeye, tusaale yar baan rabaa inaan kusii garaayo muqaaruun sportska aan kasoo qaadan sportska siyaasadda sportska wasaaradda sportiga dejisa, laakiin waxay sameysaa ciyaartooy cayaaraya garoonka kooxa cayaaraya. Kooxahaas bay waxay u sameysaa waxay dhahaan referee ama arbiter Soomaaliya ku dhahaan ama garsoore. Regulatorku marka waa garsooraha kooxaha suuqa marketka telecommunication ku cayaaray. Marka si xaq ah, feer ah oo shuruucda wixii rigooraa, wixii hobseeda, wixii asaas sheega aqoon marka qaadkaagu yaa dan qaad kale u dhigo.
Marka maxaa loogu baahan yahay in la maareeyo shirkadahan waaweyn ee dhaqaalaha wadanka? Marka laga hadlayo maareyn ama maamul, maxaa laga wadaa?
Maareynta horta saddex ujeedaa laga leeyahay waaweyn. Horta ujeedada ugu weyn waxaa weeye maareyn farsamo ama waxay dhahaan technical regulation, oo ah in standard uu jiro. Standardka waxaa ka mid frequency-ga, oo ah frequency-ga la isticmaalo ama waxyaalo badan oo telecomku technical-ka ku jiro wuxuu u baahan yahay in la maareeyo, sababtoo waa wax yar oo dammaanaya ummadda oo dhan ay leedahay. Natural resources ah, hadda 252 waa natural resources, frequency waa natural resources, SO waa natural resources. Marka qaab fiican oo ummadda oo dhan ay ka wada faa'iidi karto waa in loo maareeya. Tan labaadna waxaa ah public policy, oo ah maaragtay in la helo qaab lagu badbaadiyo consumers-ka aan lagu dhibaateyn ama dhib aan lagu gaarsiin ama shuruudaas la dejinaya ayaa ujeedada laga leeyahay. Tan saddexaad oo ah economic regulation ama maarayn dhaqaale, oo ah in tartanka uu noqdo tartan maaragtay caafimaad qaba, oo uusan noqon qolo in la jiido oo dhulka lagu jiido, qolona ay hore u socoto. Marka tartankaas ayaa wuxuu noqonaa mid caafimaad qaba. Marka saddexda ujeedo waa mid farsamo, maarayn farsamo, maarayn siyaasadeed, iyo maarayn dhaqaale. Saddexdaas waa ujeedada laga leeyahay.
Cabdi Qani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimaha isgaarsiinta, uu rami Haruun Macruuf kala socotana waa laanta Soomaaliga V O A.
haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tartanka qaarada Asia. Waxaanu hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Japan ayaa u soo gudbay finalka ciyaaraha kama dambaysta ee tartanka koobka qaramada Asia ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka isotaga Imaaraadka Carabta. Xulka Japan ayaa ciyaartii semifinalka la ciyaaray xulka Iran oo sanadkan ka mid ahaa xulalkii loo saadaalinayay. Laakiin Japan waxa ay ku soo dhaafeen Iran si fudud oo 3 gool iyo waxba ay kaga soo adkaadeen. Xulka kubadda cagta ee waddanka Japan ayaa ah xulka ugu badan ee haysta tartanka koobka qaramada Asia waana 4 jeer. Iran ayaa ku soo xigtay oo iyadu haysatay 3 jeer, waxana ay la siman tahay xulka Saudi Arabia oo iyagana koobkan haysta 3 jeer. Xulka Japan oo haatanba sii fariistay finalka ayaa waxa uu sugi doonaa xulalka Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta oo maanta ciyaaraya kulan semifinal ah. Ciyaarta u dhaxaysa Qatar iyo Imaaraadka ayaa waxa ay tahay mid si weyn loo wada sugayo iyadoo labadan dal ay yihiin kuwa uu ka dhaxeeyo khilaaf siyaasadeed. Dhinaca kale, ciyaartoyga kubadda cagta ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii dheereeyo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona xilli Barcelona ay la soo wareegtay ciyaaryahan Frank de Jong oo ka soo tegay kooxda Ajax isla markaana ay isku boos yihiin Ivan Rakitic. Dadka ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciyaaryahan Ivan Rakitic uu booskiisa halis ku jiro isla markaana uu sugayo tartan adag oo uu la galo ciyaartoyga da'da yar ee Frank de Jong kaasi oo kooxda Barcelona ay ka soo bixisay lacago aad u tiro badan. Frank de Jong ayaa la tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka kooxda Barcelona ee tiki-taka iyo sidoo kale hibadii Xavi Fernandez oo kooxdaasi muddo u maamulayay qadka dhexe. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
هذا يوم الثاني عبد القادر محمد مرسل وإنه لسه عد سيني حمينتها سعيرها قد قلسوا عدتنا و VOA هاتا نكسر لهذا ضدي قابلت وكان ياسين عيسو ورداري وإنه لسه عد سيني
wamarkana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod iyadoo ilaa yahay tan loog yahay meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka la soo dooranin isla markaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi oo badan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya professor maxamed ali ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda hadalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya haatan ah wataliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta waxa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacay heshiisinta ku saabsan waxaana uu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo siyaasadda iyo maxamed cali xaashi oo siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda waxaa ku bilaabaya professor maxamed cali ibrahim
بسم الله الرحمن الرحيم موضوع بالعرم وهي موضوع صوب النكتي ياسين وانا موضوع مهم وموضوع الساعة لو بهاي هاي وحبضا بالسكو بدي ان وان مان وان فوض لقى على صوماليا لكن وحيال بضن وحاجرة وكسوكي وعقب داء ودستوركي ان لدى ما يسترو ان متغانا قولياشي لدسو ان ديغانا دي لغسو حولدتكي waxyaalaha soo dhan way jiraan caqabadka waqtigan waxaan u maleeynaa inuu nahayo laakiin aniga waxaan ku niyad samahay oo aan u maleeynaa insha Allah ta'ala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshi suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allah ta'ala taasan qaba
maxamed cali xaashi waa dagaysanaysa professor maxamed cali ibrahim rajada wanaagsan oo ka qabo in doorasho iyo hal cod iyo hal qof ay dhici karaan adiga maxay kula tahay
بسم الله الرحمن الرحيم أنت عاد بنصر وينينا وحنا لنا أيو إلهي كبرينا إن أنقول كوكار روح أرنتاس عبسك إيو وضع هذا الك إيو إسقان عنتا وارمو أي فعل لو بدلو ماشي هذا إيو أي كاهاي مارتي شيكو إلكشن كسوس وضع دي لا عيد مو ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna way ku jiraa qof iyo xud ma ruu soo dooran karaa marka la eego xaaladaha jira waxaan qaba xaaladda iyada ah haddii aan wax degdeg ah isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga isfahamka xagga gobollada maaragtay nidaamkan federaalka ah oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdeg ah laga samayn oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba uusan si wanaagsan isu diyaarin dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana aan uusan istaagin waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka
laakiin haddii loo duubto arrintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo guddigii waa dhisan yahay waxaa madax ka xaliima yaray ayaa madax ka dhowr jeer bay waraysi bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arrintaas suuragal tahay wax kastana waxa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto xukuumaddan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allah haddii ma garanaysa ay arrintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa waxaan soo dhanay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay runtiina maanta dhibka ka jira soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya ma aha waxa weeyaan is-aamin la-aan baa meesha ka jirta thiqa la-aan baa ka jirta
maxamed cali haashi ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kawnsilada deegaanada si sababastoorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan
intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo kawnsilada waxa weeye dalka dagaal baa ka socda waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye dadkii nama aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabadgelyo haystan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali haashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay uu ku doodayaa maxamed cali haashi
ani waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan ciraaq baa laga sameeyey afghanistan baa laga sameeyey sierra leone laga sameeyey meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonayso waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxaa maaha ku idhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa meeshana mushkiladda ka jirta soomaaliya waa waxaa la yihahdaa asahlu lmumtanic baa la yihahdaa waana sahlan tahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drugs wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey qaad baa baabi'iyey daraagadii kaleto ayaa la soo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda yani ummadii waa la baabiinaya gaaladii waxay ku tala gashay dalkan Soomaaliya oo adag oo intaas oo sano la soo dagaalamay muddo istimaar 100 iyo something ka badan oo istimaarka uu la dagaalamay haddana waxa la waalaga saari la yahay diintoodi waa laga fowey la yahay dhaqankoodi wanaagsana waa laga fowey la yahay marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhanayna ay dawladda oo tan abuudaal raba culimadu wax badan bay ka hadleen wax badan bay sheegeen Soomaalkiis dawladdan waxaan ku amaanay waxa way dad badan oo culimaha warkooda inay dhageysanayso oo ay fursad siisay oo ay ixtiraamtay yani waxyaalo waaweyn way ay ka mid tahay
waxa kale oo la sameyn kara ee dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu bood ka galo kabaadina cidii la doortay ay wadanka hoggaamiso
adayadu maadaasay kuwaas waxa ay professor maxamed cali ibraahim oo la sayay saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta hore wasiir u soo noqday wax badan ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali haashu oo siyaasi isla markaana ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dawlad wanaaga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi oo degabaynta ay joogto inta nabad kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise oo dheer ayaana soo jeedinayay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsatay Juan Guaido oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela isla markaasna ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyay Mr. Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Mareykanka Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaar ah aqoonsaday dalalka ku boobay midowga Europe ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto hadii kale ay iyaguna Mr. Guaido madaxweyne aqoonsan doonaan xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata kasoo koow dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata 10 sano oo la soo dhaafay ayaa Mareykanku si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka wada yaalaan haddaba arrintan Venezuela ee hadda taagan maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay inta aanan su'aashaas ka jawaabin balayn horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishadu ay hadda tahay waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
sidoo horta ee wadankan Venezuela waxaa laga rabeey inuu noqdo wadamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan ee adduunka uu leeyahay waxaa laga ogolyahay inuu noqdo wadamada ugu qanisan marna wuu ahaan jiray baba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu wadanka shacabka cunto lagu waayo kow 1999 waxaa qabsaday xisbi dhinaca socialistkaaba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka jirtay oo dalka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqrigiina ay sii faqiirayeen marka jaafeesna la rabeen xusan tahay mooye ayaa ma garanaysaa oo dhintay 2013kii baa baawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yiraahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalihii qiimayaashii ba xadiray uu yidhi canjeelada inta lagama badin karo burka inta lagama badin karo saliidda inta lagama badin karo jiina waxay keenteen baacmushaarigii ay yareeyaan wixii saliiddiiba xataa baashii uu wada qarameeyey kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyey wixii waxay keentay in bedroolku ogina xataa investment badan maalgelin badan uu ay geli weydo dadkii baacmushaarigaana ay diidaan inay wixii keenaan xataa lacagtiibu xadiray iyadana uu yir qiimo sarif gaarku u xadiray dadka sarifanayaana sidii waddankeena markii Soomaaliya mar laga dhigay dad gaar un baa sarif la siin karaayo waddaniina jiina waxay keentay suuq madow abuurmo
sidaana soo sheegnay Mareykanku waxa uu faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya faragelintaasi
waa jireen oo Panama waa waxaaba ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar u ilaashanayay waxaa jiray Cuba markii uu missile crisis ki ama Orange Reagan taladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunka dhan inay mar Mareykanka iyo Soviet-kii hore ay fooda isku daraan xag nuclear oo halisa waxaa jira dalal badan oo maareeyay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada ay isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulug weyn kulaha oo Iran kontra hadaa xusuusato hubkii la geynayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhada ahaa oo hubka la siinayay iyo yacni Mareykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayay. Waxaa kaloo aad u weynaayo dagaalka Panama oo kale waxyaabihi geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacabiga waddanka Mareykanka oo koonfurta ka soo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo galaya. Waxaasoo dhan Mareykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris keliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda inaa sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Sabab kasta oo labada dal ku culoobeen waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeceeyay Mareykanka kuna sheega inuu farigelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Fariintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u maleynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo? Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardeere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo raggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muuqunayaan, laakiin dadkii shacabiga ahaa uu ka soo horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacabigu hadda riixaya lama doorane oo leeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi u soo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacabiyad aad iyo aad u fara badan. Marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka, kuwa ku yaala Latin America, iyo dalal kale oo madaxweyne ku meel gaadho dalka Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido oo ah nin mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed xasan maxamed cabdi xasan sadeer ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi Umuura Mareykaatan xuseen barran ka codsanaya qodobadii warka ugu dorkaroona.
Mahadsanid Ibrahim. Labo qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka kaalin shidaal oo ku dhow xaruntii hore ee baarlamaanka. Dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir, maxamed cabdullaahi tuulax. sidoo kale wararka ka imanaya dureedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib ay isugu jirtay. Qaraxan oo ka dhacay dureedka Muqdisho waxaa ka dhashay khasaare kooban oo dhaawacyo gaari 3 injineer iyo weliba askari ilaala ah. Dadka dhaawacmay 2 ka mid ah ayaa la sheegay in ay ajaanib ahaayeen. maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadisay Nebi Maxamed. dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asia Bibi ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2010-kii. Bishii Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaasi ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay.
idaacaddeenna waa laga intaas. idaacaddeenna oo ku celisana waxaad dhegeysan doontaan dadqado kadib ee nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. The U.S. State Department on Tuesday warning Americans not to travel to Venezuela, citing crime, civil